Saat 9 Oğuz Azattık Radyosu. Туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жаңы курамына Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен укук коргоочу Динара Ушуракунова кирбей калды.
Улуттук кеңештин секретариаты Ушуратация катары кетип атат, сиздин ордуңузга башка бирөө сунуш кылат деп эч кандай маалымат мага берилген жок.
Ал эми президенттик аппарат бул кеңешке ким кирип кирбешин президент Алмазбек Атамбаев өзү чечет деп түшүндүрүүдө. Кыргыз-Тажик чек аралаш аймактарында адам укуктары жаатында эки тараптын акыйкатчылары биргеликте иш алып бармай болушту. Айрым диний жамааттардын мүчөлөрү жергиликтүү кеңештерге шайлоого активдүү катышып жаткандыгы айтылууда. Диний жамаат жана агымдардын шайлоодо кандай кызыкчылыктары бар?
Динди сезимди козгогон, сезимди массалык түрдө багыттаган бир функциясы болгон үчүн албетте шайлоолордо акыркы учурда ушундай да кезигип калып атат.
Мына ушул маселени биз жана дин берүүсүндө талкуулайбыз. Алда жарым саатта ушул темалар бар. Чогулалы. Жума 25 ноябрдагы азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айнура Жакшы кызынан жаңылыктарды уксак.
Куш убак кечиңиздер менен. Президент Режеп Тайип Эрдоган Түркия чек араларын Европага агылган мыйзамсыз мигранттар үчүн ачышы мүмкүн деп эскертти. Биз 3-3.5 миллион качкынды багып жаткан жападан жалгыз өлкөбүз. Силер болсо бизди сатып кеттиңер, деди Эрдоган бүгүн Стамбулда сүйлөп жатып.
Капыкуле 50 000 мүлтеци даяндыгы заман фарияд эттиңиз.
Капыкуледеги чек арага 50 000 мигрант келгенде катуу чоочугансыңар. Түркия чек араларын ачса эмне кылабыз деп ойлоно баштагансыңар. Мени угуңуз. Мындан да алдыга кете турган болсоңор, бул чек аралар ачылат.
Муну да билесиң.
Деди Эрдоган алдыңкы күнү Европарламент Анкара менен Евробиримдикке мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү токтото туруу сунушун колдогон эле. Укуктук жактан аткарууга милдеттүү эмес резолюция түрк бийликтеринин мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин жүргүзүп жаткан куугунтуктоолоруна байланыштуу сунушталган. Март айында Анкара менен Брюссель түзгөн макулдашууга ылайык Түркия Европага умтулган мигранттарды өз аймагында кармап турмак. Бул Эге деңизи аркылуу агылган келгендердин санын кыйла азайтты. Түркияда 2.7 миллиондой сириялык качкын башкалкалоодо. Башка өлкөлөрдөн келген көптөгөн мигранттар да бул өлкө аркылуу Батыш Европага өтүүнү көздөйт. Францияда оңчулдардын атынан президенттикке талапкер болуп чыгуу үчүн ат салышкан Франсуа Фийон жана Ален Жюппе кечээ экинчи айлампа алдындагы акыркы дебат өткөрүштү. Мурдагы премьер Бордо шаарынын мэри Жюппе атаандашынын Кремль менен жылуу ымаласын сындады. Бул Орусия президенти талапкерди тандаган Франциядагы биринчи президенттик шайлоо болуп калмакчы. Ооба, мен аны теледен көрүп абдан таң калдым, деди саясатчы. 23 ноябрда Владимир Путин Фийондун Орусия менен мамилелерди жакшыртуу ниетин кубаттаарын айткан эле. Ал эми Никола Саркози тушунда 5 жыл өкмөттү жетектеп келген Фийон Москва менен стратегиялык байланыштарды жана Евро шаркет киргизген санкцияларды алууну жактайт. Ал Жюппенин сынын четке кагып, биз АКШнын өнөктөшүбүз. Орусия менен бөлүшпөгөн фундаменталдуу баалуулуктарды ал өлкө менен бөлүшөбүз, деди. Ошол эле маалда азыркы президент Франсуа Олландтын Орусияга карата позициясы, анын ичинде санкцияларды колдоосу Москванын изоляциясына салым кошконун белгиледи. Кыргызстанда журналисттерге Мегаком боюнча соттук териштирүү тууралуу маалымат жарыялоого тыюу салынды. Мындай чечим бүгүн Бишкек шаардык сотунда кабыл алынды. Буга Альфа Телекомдун Мегаком уюлдук компаниясынын өкүлүнүн өтүнүчү себеп болду. Соттолуучу тараптын адвокаты Икрамеддин Айткулов соттун бул чечимин абсурд деп атады. Соттун жүрүшү тууралуу маалымат таратпоо талабы сот залында отурган журналисттерге гана эмес, бардык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө коюлду. Бул абсурд, адам укугунун бузулушу, алардын катаа мамилесинин далили. Айткулов бул чечимге каршы чыгып, судьяны алмаштырууну сунуштады, бирок анын сунушу өткөн жок. 2012 жылы Улуттук коопсуздук комитети Альфа Телекомдогу коррупциянын айынан мамлекетке 142 миллион сомдон ашуун зыян келтирилип, 6 миллион доллар сыртка чыгарылып кеткени боюнча кылмыш ишин козгогон. Соттолуучулар күнөөсү жок экенин айтып келет. Бишкектин 1-чи май райондук сотунун чечими менен компаниянын мурдагы жетекчилери Азамат Мурзалиев, Алмаз Абеков жана Аманулу Кенжебек 8 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратылган. Казакстандык журналист жана укук коргоочу Сергей Дуванов Алматы шаарында жеке адамга сыйынууга каршы акция өткөрдү. Төбөлсүздүк монументинин жанына чыгып 5 мүнөт турган укук коргоочу парламент депутаттарынын демилгелерине каршы экенин айтты.
В стране строится культ личности президента. өлкөдө президенттин культу түзүлүп жатат. Бул коркунучтуу. Биз тоталитаризм мезгилинде муну баштан өткөргөнбүз. Бирок бүгүн кайрадан ал сазга батып баратабыз.
Мы вновь возвращаемся в это болото.
Шаршембиде депутаттар президент Нурсултан Назарбаевдин ысымын башкалаанын аталышы жана башка маанилүү объектилерди чагылдырууну сунуш кылышкан. Парламентарийлер ошондой эле Астанада Тәуелсиз Казакстан деген монумент куруп, Назарбаевдин мамлекетти куруудагы эбегеси салымын конституцияда белгилөөнү туура көрүшөт. Ал эми Назарбаев Орусия 24 телеканалына берген интервьюда Астананын аталышын өзгөртүүгө каршы экенин айтты. Ал маектен үзүндүнү президент маалымат кызматы Facebook-тагы баракчасына жайгаштырды. Бул бренд анын аталышын өзгөртүүнүн кереги жок, деди президент. Азаттык радиосунун кабарчысы, кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүшеевке КМШ өлкөлөрүнүн парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы ыйгарылды. Сыйлыкты Орусия Федерациясы кеңешинин төрайымы Валентина Матвенко жана Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков тапшырды. Орусиянын улуттук китепканасынын жаңы имаратында Дүшеевдин чыгармачылыгы тууралуу жолугушуу уюштурулду. Анда кыргыз улуттук адабиятынын Орусиядагы жана башка мамлекеттердеги жайылтылышы тууралуу сөз болду. Андан кийин Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл коюлду. Кыргыз парламентинин расмий делегациясы Санкт-Петербург шаарына парламент аралык ассамблеянын кезектеги жыйынына катышуу үчүн 23 ноябрда жөнөп кеткен. Дада Шайлообек Дүшеевди куттуктайбыз.
Чоң рахмат. Айнура Жекшекыз айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып эми эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. 26 ноябрга болгон түнү кээ бир райондордо күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Жолдор деле тоңголок жана тайгак. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 10-15 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -13 градуска чейин сууйт, күндүз -6 градус болот. Таласта түнкүсүн -15, күндүз -2-7 градуска чейин суук болот. Баткен жана Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -8 градуска чейин аба сууса, күндүз 0-5 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүз -3-2 градуска көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн -15 градуска чейин сууйт аба, күндүз -7 градус болот. Бишкекте болсо күндүз кар жаайт, абанын табы түнкүсүн -13 градус, күндүз 0-2 градустун тегерегинде болот. Уктуруубузду улантабыз. Туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин курамына, жаңы курамына Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен укук коргоочу Динара Ошурахынова кирбей калды. Президенттик аппарат бул кеңешке ким кирип кирбей турганын Алмазбек Атамбаев өзү гана чечет деп түшүндүрдү. Текебаев болсо азырынча үнгата элек. Туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш 2012-жылы түзүлгөн жана ошондон бери ага өкмөт өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын жетекчилеринен сырткары парламенттеги баардык фракциянын лидерлери мүчө болуп келген болчу. Теманы Элинара Бейшенбек кызы улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жаңы курамы тууралуу жарыкка 17 ноябрда кол койгон. Анда өзү баштаган 27 адамдын аты аталган жана ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаевдан башка баардык фракциялардын жетекчилери кирген. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Текебаев соңку күндөргө чалып жаткан саясий тирештин айынан жеке таарынычтан улам кирбей калды деген дооматтарды жокко чыгарды.
Кеңештин түзүмүн президент өзү аныктайт. Мурда коалицияга 4 фракция кирди. Ошого жараша 4 фракциянын лидери ошол кирди да составына чыкты. Азыр болсо коалиция өзгөрүп башкаруучу коалицияга 3 фракция кирет да, анан 2 оппозиция. Мурда да ошондой болчу. 2 оппозиционный партия кирчи, азыр 2 оппозиционный партия кирет.
Өмүрбек Текебаев бул тууралуу азырынча үн ката элек. Улуттук кеңештин жаңы курамына укук коргоочу Динара Ушурахунова дагы кирбей калган. Ал мындай чечим тууралуу эч ким түшүндүрмө бере электигин билдирди.
Парламенттеги ар бир фракциянын лидери, өкмөттүн мүчөлөрү, ар кандай тиги башкы прокуратура тийинен да ошолордун башчылары, анан кийин жарандык коомдун өкүлдөрү. Үчөө, анын ичинде жана экология, бизнес, укук коргоо деген ошондойлор берилген. Ошол 2012-жылдан бери мен ошол жерде мүчө болуп келатканмын. Ага эч кандай маалымат эч ким жиберген жок. Улуттук кеңештин секретариат түзүшү ротация катары кетип атат, сиздин ордуңузга башка бирөө сунуш кылып атат деп эч кандай маалымат мага берилген жок.
Динара Ушурахунова улуттук кеңештин курамын тандоо ыкмалары анын улуттук деген макамына доо кетириши ыктымалдыгын айтты.
Улуттук кеңеш 2013-14 жылы аябай жакшы иштеген. жанагы улуттук стратегияны кабыл алган. Улуттук стратегиянын ичинде ошол шайлоо системасын реформалоо, конституция боюнча укуктук мамлекетти түзүү боюнча кандай чаралар көрүлүш керек деген ошондой программа түзүлүп, стратегия кабыл алынган. Ал эми кайсы жерлери кантип ишке ашырылып атканын аны деген улуттук кеңештин башчысынан же секретариаттынан сураса болот. Башынан бардык парламенттеги ар бир фракция баары киргизилет. Ал улуттук кеңеш эмес эле жеке Атамбаевдин кеңеши болсо, анда ал конечно өзү чечет. Ким кирет, эмне кылат.
Талдоочу Искендер Урмон уулу туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин ишинин натыйжалуулугу өңгү маселелерге токтолду. Анын пикиринде Кыргызстан бул жаатта өнүккөн мамлекеттерден үлгү алышы керек.
Өнүккөн өлкөлөрдө ар бир ведомствонун, министрликтин стратегиялык изилдөө, стратегиялык өнүктүрүү бөлүмдөрү деп коет. А бизде андай кошумча экинчи, үчүнчү иш катары кээ бир кишилерге берилип коюлат. Ал болсо ошончо ишинин жанында негизинен эң маанилүү болгон ойлонуу ишин, изилдөө ишин жана ошо өзүн өнүктүрүп дүйнө менен салыштыруу ишин аткара албай калат. Жалпы мамлекеттик немеде деле ушул маселе аксагандай да, бизде ошол системалык түрдө мүчүлүштүктөрдүн айынан окшогон комиссиялардын иштөөсү бүдөмүк жана натыйжасыз болуп калган учурлар болуп атат.
Президенттин алдындагы туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш 2012-жылдын этегинде түзүлгөн. Анда 5 жылдык стратегия кабыл алынып, 70 экономикалык ири долбоорлорду ишке ашыруу, ички дүң өнүмдү 2 эсе көтөрүү, айлык акыны жогорулатуу, жакырчылыкты 12% кыскартуу сыяктуу иш чаралары каралган. 2017-жылы өлкө туруктуу саясий системага, арамдуу өнүккөн экономикага ээ болуп, кал кирешеси бир калыпта өскөн, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган демократиялуу мамлекетке айланышы керек деп белгиленген. Президент Алмазбек Атамбаев бул стратегияны ишке ашыруу боюнча жоопкерчиликти өз алдына айткан. Улуттук кеңеш жаңы түзүлгөндө эле экономика тармагын көзөмөлдө президенттин ыйгарым укугу эмес деп сынап чыккандар болгон. Алмазбек Атамбаевди мыйзам бузган жок деп ошондо Өмүрбек Текебаев колдоп чыккан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Соңку жылдары жаштар саясаты ар кайсы мекемелерге жүктөлүп, 2010-жылы эмгек, миграция жана жаштар министрлиги болуп түзүлгөн. Бирок бул министрлик 50 жылдыкты үйлөнтү, калпак күнү, өңдүү маданий иш-чаралары менен эле эл эсинде калган эле. Былтыр парламенттик шайлоодон соң өкмөттүн түзүмү өзгөрүп, ал министрлик жоюлган.
Бирде агенттик, бирде департамент болуп, ар кайсы министрликке кошулган жаштар мекемеси бүгүнкү күндө эмне менен алек? Бул боюнча талкууну бүгүн жума күнү саат 20:30 ЛТР каналынан көрө аласыздар.
Муктурубузду улантабыз. Кадырман угарман, кыргыз тажик чек аралаш аймактарында адам укуктары жаатында эки тараптын акыйкатчылары биргеликте иш алып бармай болушту. Чек аралаш айылдарда эки тараптын укук коргоо жаатындагы өкүлдөрдүн катышуусу менен квартал сайын жыйын өткөрүү келишилди. Такталбаган тилкелер көп болгондуктан эки өлкө ортосундагы чектеш айылдарда кагылышуулар, анын айынан адамдар жабыркаган учурлар маал-маал болуп турат. Баткендин кубарчыбыз Жеңиш Айдаров ушул темага токтолот.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралаш аймактарында адам укуктарынын бузулушу, күч кызматтары тарабынан кыйноолор, үй бүлөлүк зомбулуктардын алдын алуу, башка өлкө аймагында кармалган жарандардын укуктары баары Тажикстандын акыйкатчысынын Согду облусундагы өкүлү менен Кыргызстандын акыйкатчысынын Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи жолу өткөн жолугушуусунда талкууга алынды. Аймактагы укук жаатындагы маселелерде негизинен алдыга жылыштар бар, бирок бул багытта көйгөйлөр толук чечилген деп айтууга болбойт, дейт Согду облусундагы акыйкатчысынын өкүлү Нурулло Хамедов.
Обстановка на приграничном регионе последние.
Негизинен чек аралаш аймактарда абал акыркы 5 жылда бир аз турукташып калды. Мунун баары эки тараптуу кызматташтыктын натыйжасы деп айта алам. Бирок чек арага байланыштуу укук бузуулар тууралуу арыз даттануулар дагы деле болуп жатат. Булар бир жолку көрүнүштөр. Тилекке каршы биз чек ара боюнча маселени кароого ыйгарым укуктарыбыз жок. Ошондуктан тиешелүү кызматтарга багыттоо менен чектелүүдөбүз. Мындан ары эки облустун укук коргоо өкүлдөрү биргелешип иш алып бармай болдук. Буюрса иш мерчемдердин атайын жол жобосунда иштеп чыкмай болдук.
Здесь все будет направлено на улучшение отношений и стабилизацию обстановки.
Ар кандай мыйзам бузууларга шектелүү учурда Баткен облусунун аймагындагы убактылуу кармоочу жайларында Тажикстандын 5 жараны кармалып турат. Анын 3 банги заттарын ташууга байланыштуу. Эки өлкө аймагында кармалып турган жарандардын укуктары же тез арада укуктук жардамга муктаждарга колдоо көрсөтүү жаатында да эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Акыйкатчынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Хайтали Айканов негизги укук бузуулар жарандардын өз укуктарын так билбестиги жана эрежелерди так сактабай жатышынан улам күч кызмат кызматтарына кармалып, андан жабыркап жатышы басымдуу дейт.
Негизги багыттары бул мамлекеттик чек араны өтүүдөгү эрежелердин так билместиги. Өкүнүчтүү болсо дагы бул Сагди областынын, Баткен областынын аркылуу наркотикалык заттарды алып өтө турган эң жолу болгондуктан ошого байланыштуу дагы маселелер чыгат. Андан тышкары ушул чек арада товарларды өткөрүүдөгү укуктар, анда дагы билишпей кээ бир учурда контрабандалык жолдорго баргандыгы. Ошондой болсо дагы ошол жерде адам укугунун кайсы бир деңгээлде ошол мамлекеттик органдардын өкүлдөрү өздөрүнүн уполномочияларын ашырткарган учурлары болот.
Жарандардын укуктарын коргоо боюнча эки өлкөдөгү өкүлчүлүктөр мындан ары биргелешип кызматташууну токтотпой, жандантып алып кетүүгө макулдашышты. Эң негизгиси чек аралаш аймактардагы укук бузуулардын алдын алууну башкы маселе катары карадык деп кошумчалайт Хаитали Айканов.
Мындан ары ушундай жолугушууларды үзгүлтүксүз өткөрүп туруну. Азырынча биз бир кварталда бир жолу жолугушайлы дедик. Чек арада жайгашкан элдүү пункттарда ошо чек арадан өтүүлөрдү, чек арага байланышкан укуктардын сакталышы боюнча маалыматтарды таркатуу боюнча ошолорго өздөрүнүн укуктарын таанытуу боюнча иш чара жүргүзүлөт деп атабыз. Бир кийинки жолугушууларда кеңирээк ушул мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүп макулдаштык.
Кийинки эки тараптуу жолугушууларда чек аралаш аймактарда мыйзамдык жол жоолоруна түшүнбөстөн кыймылсыз мүлктөрдү алып сатуулар жана үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын алдын алуу багытында маселелер талкууга коюлмакчы. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду Улантаардын алдында кадырман угарман жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркия чек араларын Европага агылган мыйзамсыз мигранттар үчүн ачышы мүмкүн экенин эскертти. Анын алдыңкы күнү Европарламент Анкара менен Евробиримдикке мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү токтото туруу сунушун колдогон болчу. Казакстандык журналист жана укук коргоочу Сергей Дуванов бүгүн Алматы шаарында жеке адамга сыйынууга каршы акция өткөрдү. Журналисттерге Кыргызстанда Мегаком боюнча соттук териштирүү тууралуу маалымат жарыялоого тыюу салынды. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту чыгарды. Ош шаарынын прокуратурасы күч органдарында иштеген кызматтык батирлер мыйзамсыз бөлүштүрүлгөн деген маалыматты төгүндөдү. Азаттыктын кабарчысы кыргыз эл акыны Токтобол атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шалибек Дүйшеевке Кымыш өлкөлөрүнүн парламент аралык ассамблеясынын сыйлыгы ыйгарылды. Мына ушул жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтында бар. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун биз жана дин берүүсүнө келсек, айрым диний жамааттардын мүчөлөрү жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго активдүү катышып жатканы айтылууда. Диний жамаат жана агымдардын шайлоодо кандай кызыкчылыктар бар? Диний лидерлердин саясий таасири канчалык күчтүү деген суроолорго экспертибиз Маметбек Мырзабаев жооп издейт. Конокто Сирепил мизмдөө борборунун жетекчиси Искендер Ормон уулу жана Кыргыз улуттук университетинин доценти Сайкал Жунушова. Искендер Мырза, сизге берели алгачкы суроону. Эл аралык тажрыйбада диний жамааттар, диний агымдар кандайча саясий шайлоолорго катышат, катышып келишкен? Эл аралык тажрыйба кандай бул маселеде? Башкача айтканда, саясий чөйрөдө өздөрүнүн кызыкчылыктарын диний уюмдар, диний жамааттар, диний агымдар кандайча коргошот?
Албетте, бул эми ислам өлкөлөрүнүн негизинде сүйлөшсөк болот, анан жалпы дүйнөдөгү.
Ооба.
Эми жалпы дүйнөдө дегенде өзгөчө батыш жана христиандык динди тутунгандардын жашаган жеринде болсо, алда канча бул өнүгүп кеткен. Христиандар, христиан демократтар деген партияларды көп эле угуп калып жүрөбүз, бирок алардын аты эле болгону менен алар толугу менен ошол өлкөнүн мыйзамдарынын чегинде сеттик негиздеги жолду тандашып, ошол жерде диндеринин кээ бир баалуулуктарын балким алдыга чыгарган тарызде саясат алып барышат. Ал эми жалпы ислам дүйнөсүн алып караганда, албетте, мында да көптөгөн бир моделдер бар. Кайсыл тажрыйбаны алып карасак дагы, дин менен саясат эч бир убакытта аралашып же болбосо бири бирин колдонгон тарызде жашабаш керек. Андай болгон учурда дайыма саясат дагы зыян көрүп, дин дагы аябай туура эмес түшүнүлүп, и натыйжада эл дагы адашкан акыбалга түшүп калган учурлар болот.
Макул. Диний жамаат жана агымдардын саясатка аралашуусу бул табигый нерсеби, бул күтүлгөн нерсеби?
Жакшы суроо. Бул бир жагынан алып караганда, жана Искендер айткандай, азыр биздин орто Бордук Азияда, анын ичинен Кыргызстанда саясий айдыңда диний агымдар, диний уюмдар өзгөчө ислам диндеги динин тыткан агымдар өзлөрүнүн өкүлдөрүн саясатка алып келгенге аябай чоң аракеттерди кылып атат. Бирок бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ислам дини деп айтылганда саясат менен бирге айтабыз. Анткени себеби ислам дини өтө саясатташып кетти. Бир жагынан алып караганда, экинчи жагынан алып караганда ошол эле батыш илиминде саясий ислам деген
термин кетти да.
Агым направление деп коебузбу, аябай күч алып аны аябай изилдеп атышат. Азыр Кыргызстанга келип миссионердик ишин аткарып жаткан диний агымдар булар: Сауд Аравиясы, Египет, ошол эле Бангладеш, ошол эле Турция. Исламдын кайсы гана агымы биздин Кыргызстанда өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатпайт. Ошолордун баардыгы ошол эле жаш ишкерлердин арасында.
Кыргызстанда ошол исламдын саясатташканы тууралуу мисал айта аласызбы?
Кыргызстан светтик өлкө. Мамлекет динден ажырым болгон деп.
Сырткары.
Сырткары деп. Бирок азыркы жашоодо биз айта алабызбы? Мамлекет динден сырткары деп. Эч качан айта албайбыз. Анткени себеби аны бир кандайдыр бир деңгээлде, илимий деңгээлде, идеологиялык деңгээлде тескерсек такыр иш жүрбөйт. Өзүңүздөр билесиздер, баягы жогорку кеңешке шайлоо жүрүп жатканда көбүнесе жаштар, жаш кандидаттар баардыгы тең, ал өзлөрүнүн негизги идеологиясынын катары ошо ислам динин туу туткан жаштардын мууну өзлөрүнүн программаларын алып чыгышты.
Жогорку кеңешке болгон шайлоодо исламий принциптерди, исламдын адеп ахлак нормаларын ишке ашырабыз, исламга ылайык бир коом түзөбүз деген лозунгтар да айтылды да. Кээ бир партиялар буну ачык эле айтты, кээ бирлери диний кишилерди, диний лидерлерди колдонушту. Азыркы учурда жергиликтүү кеңешке болуп жаткан шайлоо өнүктүктөрүндө, шайлоо агитация пропагандасында, шайлоого болгон даярдыктарда бул нерсени көрүп атабызбы?
Динсиз коом болбойт да, динсиз адам болушу мүмкүн, динсиз коом болбойт. Динди өзүнчө бир сезимди козгогон, сезимди массалык түрдө багыттаган бир функциясы болгон үчүн ар түрдүү максат менен буну колдонгонго аракет кылышат да. Албетте шайлоолордо акыркы учурда ошондой да кезигип калып атат. Кыйыр жолдон, кээ бирлери түз жол менен дегендей диний мүнөздөгү партияларда болуш керек, аналар өзүнүн лозунгтары менен, чакырыктары менен чыгыш керек дегендер дагы көмүскө жок эместир. Көбүнчө биз биле албайбыз да, динди колдонуу үчүн кылып атабыз же чындыгында эле диндин бул айдыңда жашоосун каалаган үчүнбү? Буну албетте практика ишке ашканда көрүнөт, бирок эки учурда тең. Бир динди, исламды идеология катары колдонуу да, мындайча
айтканда. Жок, саясий максатта колдонуу.
Саясий максатта идеология катары колдонуу өтө бир адаштыруучу окуя.
Эжеке, исламдын Кыргызстанда саясатташуусу табигый бир жараян катары кетип атабы, же болбосо бул жасалма түрдө бул нерсе ишке ашырылып атабы Кыргызстанда?
Бир жагынан алганда эки фактор тең бар. Тышкы факторлор дагы бар, жасалма түрдө, анткени жанагы
сырттан кандайдыр бир күчтөр
келип миссионерлер аябай өзлөрүнүн иштерин катуу жүргүзүп атпайбы? Бизде улуттук эксперттерибиз өзү аябай мажрүй болуп атат ислам динин тескей турган. Мисалы бизде эле жанагы биз өзүбүз мусулман ислам динин тутабыз, сунниттерибиз, сунниттердин ичинен ханафи. Ал эми азыр бизде аябай көп жанагы салафиттер аябай көбөйүп кетиптир. Эми эле ошол биздин эксперттер аны айткан жери жок. Ошол эле тиги Сирияда жана Египетте согушуп жүргөн дөрдүн баары эле салафиттер экен. А биз мисалы ошол эле салафиттерге карата абдан либералдык мисалы мамиле кылганбыз.
Искендер мырза, азыр Сайкал эжеке айтпадыбы ошол эле салафилер боюнча шайлоого катышып атабы салафилер?
Мен билбейт экен, бирок кээ бир партияларды ошондой мүнөздө, ошондой бир салафи болбосо дагы диний чакырыгы басымдуу болгон кандидаттары болгон партиялар бар деп атышат. Бирок динге ишенген адамдар саясат айдыңында болбош керек дегендик эмеспи? Бул ар бир ишенген жана ишенбеген адамдын конституциялык укугу, шайлоо жана шайлануу
мамилеси бар. Ал мисалы үчүн бизде мыйзам боюнча диний негизге таянган саясий партиялар түзүлүшүнө тыюу салынган.
Ооба.
Бирок биз билебиз, Кыргызстанда 4-5 негизги чоң жамаат бар. Сиз айткандай, динди идеология катары колдонгусу келген, идеология, саясий идеология катары ишке ашырууну каалаган диний жамааттар бар эмеспи? Ошолор катышып атабы деген суроолор туулат.
бир партияны бир жамаат түрүндө колдогонду мен уккан да жокмун. Андай болушу да мүмкүн эмес.
Жана айтып өткөндөй, эми шайлоого расмий түрдө жамааттар катыша албайт. Белгилүү бир саясий партияны дагы колдосо, бул билинип калат тез эле.
Сиз айткандай, эч качан алар биз ушул
партия түздүк, тосуп алгыла дебейт.
Партия түздүк, тосуп алгыла дебейт. Эмне үчүн ошончолук жанын үрөп миссионерлерди жумшап атат? Эмне үчүн ошончолук жанын акчаларды жанагындай жумшап, сөзсүз түрдө ошону тескеш керек. Тескебесек башыбызга
киет. Эксперттер, илимпоздор, саясатчылар айтып келет да, диний жамааттар саясатка кирип атат, шайлоолорго катышып атат. Бул нерсени мамлекет билбейби? Мамлекеттик органдар билбейби? Эмне үчүн унчукпайт? Же болбосо баягы билгөнүн билгени бар дегендей, бир билгени бар мамлекеттик органдар.
Бир жамаатка симпатиясы болушу, же жамааттын ичинде иш аракеттерине катышы мыйзам түрүндө кылмышпы эмеспи? Кылмыш эмес. Жада калса, жакшы иштерди аткарып атса, бул пайдалуу деле болушу мүмкүн. Эгерде биз булар ошентип алып туруп, анан акырындап ал жака келет, ошентип топтолот, анан ошентет деген, анда биз ар бир адамды алдын ала божомол менен кылмышкер, алдын ала божомол менен күнөөкөр, алдын ала божомол менен неме болуп коюшу толук ыктымал. Анан спецслужба сөзсүз түрдө муну көзөмөлдөп карап жүрүп, кимдин кандай чакырыктары, кандай ой пикири болушун толук билиши мүмкүн. Ошондуктан мындай коомго жана саясий айдынга өтө зыян бере тургандарды ал жерге бара элек деле эскертишет болуш
керек. Мамлекет билбей да калышы мүмкүн. Анткени себеби биз баягы өзүн алдын чалыкты албадыкпы? Ошол кездерден бери азыр жүздөгөн мисалы традициялык эмес дейбизби диндин
өкүлдөрү
азыр өздөрүнүн Кыргызстанда регистрациясын өткөн. Мисалы Кыргызстанда 25 жылдан бери кандай гана диний аалымдар өздөрүнүн ишин алып барбайт.
Социологияда кандайдыр бир группа, өзгөчө диний жамааттар өзүнө жабык болот, булар өзүнүн кызыкчылыгын коргошот. Айталы, үчөөбүз бир жамаатбыз. Мисалы, сиз депутат болуп барып калдыңыз жогорку кеңешке же Бишкек шаардык кеңешине. Жамааттын иштөө механизмин түшүнүү үчүн мисал берип атам да, сиз биздин жамааттын кызыкчылыгыбызды коргойсузбу, коргойсузбу?
Сөзсүз түрдө.
Кыргызстанда азыркы учурдагы исламий жамааттардын ичинен эң күчтүүлөрү бар, мисалы үчүн таблиги жамаат бар, нуржулар бар, туурабы? Салафийлер бар. Ушуга окшогон эң күчтүү жамааттар кыргыз элин, кыргыз жерин ойлойбу же өзүнүн кызыкчылыгын ойлойбу деген суроо.
Алар биринчи эле убакта өзлөрүнүн, анткени алар баягы биздин элдер, биздин жарандар, алар тигилерден сабак алып, ошол эле Сауд Арабиясынан болобу, ошол эле Египеттен болобу, ошол эле Бангладештен болобу, ошолордун иштерин аткарып атышпайбы? Көбүн эсе алар жанагы марионет дейбизби, ошолордун иштерин кылып атып, алар өздөрүнүн дагы кээде мисалы
өз эркиндигин дебейсизби,
эркиндигин
жоготуп алышат,
жоготуп алган, жок эркиндиги жок кой эсе.
Мисалы бир суроо берейин сизге,
бул ушул сурооңузга улай да, алар чындыгында мыйзамдан сырткары же болбосо мамлекетке тескери, мамлекеттин зыянына, мамлекетке душмандык менен иштей турган болсо, аны тез аранын ичинде таап жазасын бериш керек. А бирок андай факт болбой туруп бир жамаатты, жамаатты миңдеген биз азыр
бирок алардыкы этап менен иш болот, өзүңүздөр билесиздер.
Ооба, менин суроом мындай болду да, бул негизги үч негизги жамаат бар Кыргызстанда азыркы учурда, үч негизги жамаат саясатка аралашып атабы деген суроо гана. Бул журналисттик эле суроо,
журналисттик
суроо. Бирок мындай нерсени биз билебиз. Ошол эле мисалы үчүн Индонезияда, ошол эле Египетте, ошол эле Турцияда бир түндүн ичинде диний жамааттар эртеңки боло турган шайлоонун тагдырын чечип койгон учурларын билебиз да, буну окуганбыз. Буну саясат таанычылар да жакшы билет, буну социологдор да жакшы билет. Менин билейин дегеним, бизде Кыргызстан канчалык деңгээлде ушул багытта кетип атабыз, канчалык деңгээлде биздин алдыда, келечекте диний жамааттар биздин саясий климатты аныкташат.
Мен эч качан укпадым бир түндө бир неме бол, социологиянын илими ага жооп бербейт да, бир түндө аябай кыска убакытта бир жамааттын анан бүтүндөй саясийди багыттабыш, анын өзүнчө бир мыйзамдары, эрежелери, тепкичтери бар, аны байкап изилдеп келгенде билинет.
Бир түндө кандай өзгөргөн? Бир түндө жамааттын мүчөлөрүнө смстер жиберилген, бир түндө шейктер фатва берген. Мен сизге бир мисал берейин. Азыркы учурда бир түндө Чубак ажынын кечки маселесинде, баянында белгилүү партиянын ачык айкын колдоосу саясий картинаны өзгөртүшү мүмкүнбү? Өзгөртүшү мүмкүн да, туурабы?
Аябай эле өзгөртүшү мүмкүн.
Саясий күчүн Чубагазинин кандай деп баалайт элеңиз?
Ой, аябай чоң.
Кыргызстандагы баардык эле саясатчылар Чубагази менен эсептешет. Эсептешет дегенде эми анын пикирин эске алат.
Эске алат. Аны айтасыз, мен эч качан ойлогон эмесмин. Бул баарын баардык нерсенин эми сиз айткандай эртең болуп катып турган нерселердин бири өзгөчө бир индикатору катары да кабыл алышы.
Каякка баратканыбызды.
Мен бирок ушул жерде мисалы Чубагазинин аты да айтылып кеткен үчүн мен дагы эме болгум келет. Чубагази чындыгында коомдо орду болгон, чындыгында саясий өңүттөн карайбызбы, мындай коомдук эле өңүттөн карайбызбы, өзүнчө орду болгон, салмагы болгон личность, аны сөзсүз кабыл алыш керек. Ал киши саясат, саясий партиялардын, саясий өңүттүн үстүндөгү адам. Ошондон түшпөш керек менчечи.
Биз жана дин талкуусунун кесиптешим Мамытбек Мырзабаев алып барды. Ушун менен бүгүнкү бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз.